Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Расія гатовая разганяць беларускія пратэсты, Дзярждума ратыфікавала пагадненне аб калектыўных сілах бяспекі. У турме для палітвязня Эдуарда Ловага няма матэрыялу для зубной плёмбы. У Магілёве працягваецца збор грошай на выкуп статуту ВКЛ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Москве на з'езде кіроўнай партыі «Адзіная Расія» новаабраны прэзідэнт краіны Владзімір Пузін прапанаваў прэм'ер-міністру Дмітрыю Мядзведзеву замяніць яго ў якасці лідара партыі. Мядзведзеў пагадзіўся і быў ухвалены пераважнай бальшынёй дэлегатаў. Падчас свайго прэм'ерства Владзімір Пузін адчольваў «Адзіную Расію», не з'яўляючыся, аднак, фармальна яе членам. Прамаўляючы да з'езду, Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ў партыі ёсць прайдзісветы, ад якіх трэба пазбавіцца, не ператвараючы гэта, аднак, у масавыя чысткі. У сталіцы Азербайджану Баку сёння адбудзецца фінал музычнага конкурсу «Еўрабачанне 2012». У ім будуць удзельнічаць артысты з 26 краін, уключна з вядомым брытанскім выканаўцам Энгілбертам Хампердзінкам, расійскім калектывам «Бурановскія бабулі» і ірландскім поп-дуэтам «Джедвард». Беларускі гурт «Лайт Саунд» у фінальную частку конкурсу не прайшоў. Тэлеаўдыторыю конкурсу ацэньваюць на 100 мільёнаў чалавек па ўсім свеце. Падзеі, звязаныя з конкурсам, адбываюцца на фоне пратэстных акцый мясцовых грамадскіх актывістаў, якія заяўляюць аб высокім узроўні парушэнняў правоў чалавека ў Азербайджане. У пятніцу ў Баку былі затрыманыя дзясяткі ўдзельнікаў антыўрадавых выступаў. Працягваем навіны. Францыя заклікала да неадкладнага ажыццяўлення мірнага пляну па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі, прапанаванага міжнародным пасланцам Кофі Ананам. Міністр замежных справ Францыі Ларан Фабіус асудзіў гібель дзясяткаў людзей пры абстрэле ўрадавымі войскамі ў пятніцу ў гораду Хоула ў правінцыі Хомс, назваўшы той, што адбылося, разнёй. Фабіус паведаміў, што правядзе ў нядзелю перамовы з Кофі Ананам па сітуацыі ў Сырыі і заявіў аб намеры ў бліжэйшы час арганізаваць у Парыжы сустрэчу групу сяброў Сырыі, у якую ўваходзяць некалькі арабскіх і заходніх краін. Заява Фабіуса прагучала пасля таго, як паўстанцкая свабодная сырыйская армія ізноў заклікала краіны, якія ўваходзяць у групу сяброў Сырыі, да нанясення паветраных удараў супраць войскаў сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Паводле праваабаронцаў, пры абстрэле Хоулы загінулі звыш 90 чалавек, у тым ліку 25 дзяцей. Сырыйскія апазіцыянеры паведамляюць, што ахвярамі разні ў Хоуле сталі больш за 110 чалавек. Раней у суботу Сырыйская апазіцыйная нацыянальная рада заклікала Раду бяспекі ААН да неадкладных дзеянняў у сувязі з абстрэлам Хоулы. Нягледзячы на рэжым спынення агню ў Сырыі, які набыў моц 12 красавіка, гвалт у краіне працягваецца. На поўдні Йемену ў ходзе баёў, якія працягваюцца з пятніцы, загінулі 27 ваяўнікоў Аль-Каіды і 7 йеменскіх вайскоўцаў. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі вайсковага ведамства краіны, азначыўшы, што вайсковыя падраздзяленні выцясняюць ваяўнікоў з гэтага рэгіёну. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.bz.